Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 188, det lørdag den 23. april 2022. Da var påskeferien overstått for I år. Og for meg bestod denne I en studie av forholdet mellom godtespising og aktivitetsnivå I barn over 5 dager. Og jeg må si, jeg føler meg ganske sikker på at det en sammenheng der. Heldigvis klarte jeg å stikke meg litt unna. Og jeg fikk brukt morgenene til å jobbe med materialet til liven, og nå ferdig med utgangspunktet til denne episoden. Men fremdeles så gjenstår det en del arbeid, selv om jeg tror det meste skal være I rute og alt duket for et knallarrangement. Denne uka derimot har gått med til å knaste sammen denne siste delen I serien om Cameron. For jeg følte jo at det var på sin plass å få ut denne før jeg begrav meg helt I forberedelsene til liven. Så her har det vært ellevill jonglering mellom podcast og jobb, og for å toppe det hele så har jeg kastet meg på en ny runde med jobbsøknader I tillegg, så jeg slipper I hvert fall å kjede meg om dagen. Men nå tiden inne for å se nærmere på den siste epoken I livet til Marjorie Cameron. Og da tror jeg vi bare hopper rett inn I en av de mest turbulente kulturelle epokene I den vestlige verden. For historien vår, den starter I 1963, like før motkulturen sunde opp ned på alle de konvensjonelle normene til samfunnet. Gerald York, som vi husker som mannen som var en av Crowleys nærmeste disipler mot slutten av livet hans, tok til slutt kontakt med Cameron, etter å ha hørt talløse historier om henne fra personer som Carl Germer og Kenneth Anger. Selv om York på denne tiden var langt mer interessert I buddhisme enn Thelema, så lurte han på om Cameron fremdeles trodde at det var den jordiske manifestasjonen av Babylon, og han lurte på hva hun syntes om det magiske arbeidet til Jack Parsons som helhet. Cameron skrev til ham og fortalte at hun først hadde motsatt seg tanken, og at det var hun som hadde fått Jack til å bryte med agapelosjen på grunn av hennes forakt for religion, selv om dette nok er en ganske tvilsom påstand. Videre skrev hun at hun gjennom Jacks magiske veiledning hadde sett flere og flere tegn på at det Jack hadde fortalt var riktig, og at hun nå var helt sikker på at hun var manifestasjonen av denne telemiske gudinnen. Hun forklarte posisjonen sin i hierarkiet med tetragrammaton, altså dette unevnelige hebraiske navnet på Gud, YHWH eller Jave. Den første bokstaven J representerte Aleister Crowley som far, He den andre bokstaven, Lea Hirsig, som dere kanskje husker som en av de viktigste av disse skarlagens kvinnene til Crowley. V-en i Jave, Vau, representerte sønnen som var Jack, og den siste, Hen, representerte henne selv som datteren. Så, sånn var det. Cameron redde på en ny bølge av inspirasjon, og hun begynte å male igjen. Blant annet bildet «Det svarte egget», som var et selvportrett der hun var kledd i hvit, og hadde svarte øyne uten iris, og for hun da holder et svart egg. Det gir vel seg selv med tanke på titlen på maleriet. Som en liten sidenote, så var det egentlig ikke tenkt at illustrasjonen skulle ha helt svarte øyne. Men etter at datteren Crystal hadde lekt seg litt med leppestift på maleriet, så hadde hun ikke noe annet valg. Sommeren gikk, og når vinteren kom, var Cameron med i et TV-intervju der hun skulle snakke om heksekunst. Noe som var begynt å bli litt i vinden etter at Gerald Gardner hadde etablert Wicca i England på 50-tallet. Dette intervjuet skulle ikke gå så bra, når intervjueren i stor grad bare gjorde narr av Cameron og det hun fortalte. Men det skjedde andre ting som skulle få enorme konsekvenser den samme uken hun ble intervjuet. Time publiserte en artikkel om to professorer fra Harvard som hadde skaffet universitetet en del uønsket oppmerksomhet, og som begge hadde endt opp med å bli avskjediget. Det var ingen ringere enn Timothy Leary og Richard Alpert, som verden senere skulle kjenne under hans gurunavn Baba Ramdas. Denne historien har jeg jo tatt for meg i det vide og det brede her i Tåkebra tidligere, blant annet i episode 65-69. Og det er en historie jeg mener er sterkt underkommunisert, fordi den var med på å forme hele det vestlige samfunnet på en måte vi knapt kan forestille oss. I artiklene Cameron leste, kunne hun lese hvordan Leary Alpert hadde gitt studenter LSD og psilocybin for å forsøke å fremkalle religiøse opplevelser, blant annet i Langfredag-eksperimentet, hvor Leary forsøkte å fremprovosere en religiøs opplevelse i studenter med psilocybin som ble inntatt i et kirkerom. Leary hadde jo disse sommerleierne sine i Mexico, blant annet i 1963, og det skulle vise seg at Cameron hadde vært i Mexico nettopp på det tidspunktet. Og hun ergret seg over at hun ikke hadde visst om det som foregikk der, slik at hun ikke hadde fått muligheten til å være med. Cameron hadde ekstremt lyst til å få tak i LSD, en substans kjæresten Burt hadde testet, og som han skrøt opp i skyene, som en portal til deler av psyken som ellers var utilgjengelig. Men tingen var den at Cameron var blakk og gikk på trygd. Så på nyåret så flyttet hun og Crystal inn i leiligheten til Kenneth Anger på Silver Lake Boulevard. Da skulle forholdet deres nå nye, og hva skal vi si, underlige høyder. For å komme nærmere hverandre begynte de å ta hormoner. Hun tok testosteron, og han tok østrogen, for da å bli mer like hverandre. De skulle til og med forsøke seg på å ha sex. Men dette merkelige forholdet skulle ta en brå slutt når Anger flyttet til New York og etterlot Cameron til seg selv i denne merkelige tvekjønnede tilværelsen. Carl Germer døde høsten 1962. Og med hans bortgang manglet OTO en klar leder. Men Cameron og Anger, de fortsatte å spre sine egne tolkninger av Crowley gjennom kunsten sin. I 1964 produserte Anger filmen Scorpio Rising, som han erklærte som en telemisk hyllest til frihet. Men igjen så uteble den store responsen fra Crowleys tilhengere. Og Anger erklærte dem alle som forrædere mot telema. Den samme dagen Anger ble rasende over den lavere responsen på filmen hans, den 3. oktober, ble det avholdt et arrangement for å hylle kunsten til Cameron i en kino på Santa Monica Boulevard, med titelen «Den transcendale kunsten til Cameron». Kinoen var en som hadde spesialisert seg på film som ikke var mainstream, og i lobbyen kunne man kjøpe hennes seneste utgivelse, som var en illustrert versjon av diktet hennes, Black Pilgrimage. Showet startet ved midnatt, og det begynte med at Cameron leste fra den magiske dagboken sin, mens kunsten hennes ble projektert på lerretet. Det hele skal visstnok ha vært litt i overkant dramatisk, og skal ha framprovosert noe latter fra salen. Etter en liten pause ble det vist klipp fra de ulike filmene hun hadde vært med i, og det hele skulle avsluttes med en visning av hele Inauguration of the Pleasure Dome. Men så skulle ting vise seg å bli litt komplisert. For Anger, som hadde en tendens til å få raserianfall, der han navnet hadde rett sagt, og som sikkert var litt ekstra hissig på grunn av mottagelsen til Scorpio Rising, dukket opp med et par svære karer. Selv var han bevepnet med en diger kniv med et buet blad, og han forlangte at det hele skulle stoppes. Han hevdet at kopien av filmen som skulle vises var stjålet, og forlangte å få den med en eneste gang. Anger og de to store kara stormet projeksjonsrommet, hvor en av de tok tak i Cameron og truet henne med en kniv mot strupen. Heldigvis så var det en gruppe med fotballspillere blant publikum, av den digre typen, og de klarte å roe ned gemyttene. Anger gikk med på at de kunne vise filmen så lenge han fikk være der og kunne introdusere den. Men overdramatisk som han var, så tok han mikrofonen og begynte å hyle og skrike om hvordan Cameron hadde drept Jack, og hvordan hun hadde skadet alle mennene i sitt liv. Hvorpå han skrek, «Nå drikker jeg saltsyre!» Og så drakk han en klar væske fra en flaske. Publikum trodde det hele var skuespill, og så for det fortsatte. Etter visningen ble projeksjonsrommet stormet, og det brøt ut et masse slagsmål. Men filmen, den ble smuglet ut i sikkerhet, før Angel klarte å slå kloa i den. Men han var langt fra ferdig med saken. I dagene etter så begynte han å ringe en bombetrusler til kinoen, og i flere dager så demonstrerte han utenfor. Men det var ikke så mange som brydde seg om den forsmådde kunstneren. Jeg får jo håpe at Talkie-Plot-liven blir en smule mindre dramatisk enn arrangementet til Cameron. 60-tallet brakte med seg enorme omveltninger i det amerikanske samfunnet. Det startet med valget av John F. Kennedy, en ung president som vant med den knappeste av marginer, og som tilsynelatende forsto de kulturelle strømningene som var i ferd med å endre samfunnet. Mange trodde at dette var starten på en ny astrologisk syklus, vannmannens tidsalder, en epoke som markerte slutten på fiskens tidsalder, en periode som hadde vært preget av skyldfølelse og lidelse. Cameron og Anger mente også at dette var en ny tidsalder, men de lente seg på Crowleys idé om at det var horer sin alder som var i ferd med å gryne. Rock'n'rollen var et fenomen som kullkastet det konvensjonelle samfunnet, med fire karer fra Liverpool i spissen, mens folkesangere som Bob Dylan inspirerte til ideer om sosiale endringer. Og de sosiale endringene, de kom. Svarte i USA, i alle fall på papiret, ble ikke lenger behandlet som andrerangs borgere. Og like etter skulle homoseksualitet ikke lenger være straffbart. Med p-pillen ble også sex for nytelsens skyld en langt mindre risikabel affære. Så det er kanskje ikke så rart at det virket som om dette var begynnelsen på en ny tid. Og på mange måter må vi jo kunne si at det var akkurat det, og at vi fremdeles surfer på bølgen som oppstod på 60-tallet. Når frøene til ideer, som etter hvert skulle utvikle seg til den teknologien som dominerer vår vestlige verden i dag, ble plantet. For Cameron og Anger, som allerede levde på utsiden av det konvensjonelle samfunnet, var dette holdninger og fenomener de hadde omfavnet for lengst. Og selv om Cameron sikkert var fornøyd med at samfunnet endelig begynte å dilte etter, så forble hun upolitisk gjennom hele 60-tallet. Renate Drux ble i løpet av dette tiåret en svært anerkjent maler. Og i motsetning til Cameron, så var hun kjent som en heks som drev med hvit magi. Og hun ble flittig benyttet til å rense hjemsøkte hus hos sine glamorøse venner i Hollywood. Tilværelsen hennes skulle derimot få seg en skikkelig knekk når den 19 år gamle sønnen hennes begikk selvmord. Sønnen hadde spilt en rolle i Inauguration of the Pleasure Dome når han var barn. Og hun begynte å legge skylden for sønnens selvmord på seg selv, på Anger og ikke minst på Cameron, som hun mente hadde utsatt ham for ondsinnede krefter under innspillingen av filmen. En annen viktig person som skulle dukke opp i denne perioden i Camerons liv. Charm var en barndomsvenn av Aya, som hadde giftet seg med eksmannen til Aya, for så å skille seg fra ham like etter. Om det ekteskapet, sa hun, han ville ha en trofékone med dypt utringede kjoler. Det var ikke noe liv for henne, og hun forsøkte seg heller på en tilværelse som spraymalingskunstner istedenfor. De drømmaktige illustrasjonene hennes av åndevesener vekket interessen til Cameron, og de to ble etter hvert nære venner. Gjennom Cameron ble hun introdusert for verkene til Crowley og for Tarot. Datteren til Cameron, Crystal, fikk aldri noen utdannelse etter 4. klasse. Vennene forsøkte å overtale henne til å sende datteren på skolen, men hun ville ikke høre på det øret, og med det begynte problemene å tårne seg opp. Som 9-åring begynte hun å rane banker. Til å begynne med syntes de ansatte i banken at det hele var søtt, men når hun dukket opp igjen og igjen, og det ble mer og mer åpenbart at den lille jenta mente alvor, tok banken kontakt med moren og krevde at hun skulle gjøre noe. Cameron var i det store og det hele ikke en spesielt god mor. Dette var en periode da man forsøkte seg på nye og friere oppdragelsesmetoder. Men en venn av Cameron forteller at det neppe lå så mye tanker bak oppdragelsen til Crystal. På den tiden, fortalte han, var barn bare noe som kom til ved et uhell. Det var ikke noe man planla, utdypet han. Det at Cameron introduserte datteren for LSD når hun var 9 år gammel, gjorde neppe saken noe bedre. Hun fikk nemlig tak i LSD til slutt. Etter å ha testet ut substansen, bestemte hun seg for at datteren også burde prøve. Dette en historie ikke helt ulik den om Leary og hans sønn Jack, men der Jack bare fant stoffet liggende, ga Cameron det aktivt til datteren på en fest de hadde i leiligheten i LA. Cameron skulle visstnok også ha klart å produsere sin egen LSD når hun ikke fikk tak i stoffet som var lovlig på det tidlige 60-tallet. Vi får tro at hun hadde lært litt om kjemi av Jack Parsons her. I 1964 ble USA, hva skal vi si, utsatt for Ken Kesey, hans USA-turné og hans syreprøver. Historien om Ken Kesey, mannen som for de fleste nok er mest kjent for boken og senere filmen Gjøkereda, er en fascinerende en. Og det er en jeg tror jeg ikke har gått i dybden i her i Tåkeprat. Iallfall ikke som jeg kan huske. Jeg får ta en titt i bakkatalogen her. Det begynner vel å bli litt glemsk, tror jeg. Men historien om LSD, den har jeg i hvert fall dekket i det vide og det brede tidligere. Fra oppdagelsen til Albert Hoffmann av et stoff som hadde et enormt potensial til å kartlegge og ikke minst åpne den menneskelige bevissthet, til det totale forbudet mot alle psykedeliske stoffer, som kom nærmest som en direkte motreaksjon mot Learys stadig mer uforsiktige tilnærmelse til disse svært så potente kjemikaliene. Noe som gjorde at mange i det psykedeliske forskningsmiljøet ble ganske så forbanna på Leary. For alle hurlumheien rundt han, det satte en effektiv stopper for all seriøs forskning på psykedeliske stoffer, helt fram til vår egen tid. Cameron hadde altså vært med i 40-tallets bohemkultur, i 50-tallets beatmiljø, og hun surfet seg gjennom 60-tallet mens hun røyket pott, hørte på sitarmusikk, ikledd miniskjørt, og til datteren sydde hun et matchende par med hotpants. Og så døde Sherry. Den offisielle årsaken var en hjerneblødning, men mest sannsynlig så dreide dette seg om et selvmord eller en overdose. Og venner av Hannah Cameron mente at dette dreide seg om en ekstrem kjærlighetssorg på grunn av tapet av Cameron. Men jeg må vel kunne forsvare henne litt her og si at Sherry, han var jo ikke helt god i utgangspunktet, selv om forholdet neppe gjorde noe bedre. Cameron selv var i ferd med å gå inn i en mørk periode igjen. De gikk med til dels enorme mengder med pott, og det sikkert godt hjulpet av LSD og peyote gjorde henne stadig mer paranoid. Hun begynte blant annet å beskylde vennene sine for å stjele ting hun selv hadde rotet bort. En dag ringte hun til Wallace og Shirley Berman, og hun hørtes så desperat ut at de to dro rett til leiligheten hun bodde i. Da de kom dit, satt hun midt på gulvet i stua og sa ikke et ord. De to ble bekymret, og de lurte på om de skulle ta henne med til sykehuset, før hun plutselig begynte å snakke. Jeg er glad dere har kommet. Jeg tror jeg skal starte livet mitt på nytt. Og jeg starter i dag. Wallace spurte om hva som hadde skjedd, og hun tok ham med bak huset og viste ham det. Han kom tilbake til Shirley med tårer i øynene, og forklarte hva som hadde skjedd. Cameron hadde brent all kunsten sin. Noen av verkene var fra tilbake til den tiden hun hadde bodd med Jack i Pasadena. Det virket som om Cameron ville løsrive seg fra Jack ved å kvitte seg med kunsten. Når hun begynte å føle seg litt bedre igjen, besøkte hun Berman-familien i Topanga Canyon. Og der likte hun seg så godt at hun ble værende en stund. Ikke i huset til familien, men hos en lokal urfolkstamme, før hun etter hvert fant seg sitt eget lille sted like ved. Mens hun bodde der, ble hun kjent med en venn av Berman-familien, skuespilleren Russ Tamblyn. Tamblyn fortalte at han stusset litt når han ble introdusert for Cameron, ikke minst på grunn av seksualiteten hennes. Hun hadde en veldig heksete og veldig seksuell aura, fortalte han. Hun var usikker på om hun var heterofil eller lesbisk. Og ikke minst så følte han seg litt skremt av dama. Cameron ga Tamblyn to av tegningene sine, og de skulle, utrolig nok, også gå opp i flammer når huset hans brant ned. Det ble arrangert en rekke konserter i Topanga, og det var Tamblyn og Berman som introduserte The Rolling Stones når de spilte der. Crystal begynte også å få flere utfordringer, for det at hun manglet en farsfigur i livet sitt gjorde at hun søkte seg til eldre menn. Og det var mange som var mer enn villige til å utnytte akkurat det. En dag troppet Cameron opp hos Charm og spurte om venninnen ikke kunne ta seg av Crystal en stund. Hun hadde nemlig hørt at L. Ron Hubbard var i Panama, og hun hadde tenkt å dra dit slik at hun kunne kaldkvele ham. Hun mente nemlig at Hubbard hadde stjålet en del av Jacks ideer, noe han ganske sikkert hadde, og hun mente at Hubbard hadde noe med dødsfallet til Jack å gjøre. Som nevnt tidligere denne serien, så florerte de konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til Jack, og Cameron, hun var overbevist om at det var ugler i mosen. Scientologikirken hadde begynt å vokse seg skikkelig stor, men det hadde også ført med seg en del negativ oppmerksomhet. Så gode gamle LRH, han hadde stablet sammen en flåte med skip, og satset på at det å være i internasjonalt farvann ville holde han utenfor rekkevidden til lovens lange arm. Det ble aldri noe av Camerons plan om å hevne seg på Hubbard, da Charm ikke kunne passe på Crystal. Men hun gjorde det hun kunne for å sverte Scientologikirken, blant annet ved å stille opp i et TV-program der hun snakket negativt om Scientologi. Men hun sa aldri at Hubbard var en dum fyr. Hun var nemlig smertelig klar over at han var en særskarp luring. 2 år etter slåsskampen i kinoen bestemte Cameron seg for at det var på tide å begrave stridsøksa med Kenneth Anger. Cameron dro til San Francisco, for hun bodde i herskapshuset hans en periode. Et hus som hadde Crowleys berømte «Do at the Wealth» malt i store røde bokstaver på fasaden. Mens hun var der, ble hun også introdusert for ingen ringere enn Anton LaVey av Anger. Enda en tåkepratvenn der, altså. Grunnleggeren.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Av Church of Satan, også kjent som Den svarte paven. LaVey, som var et fan av film noir, var svært glad i Night Tide, som Hugh Cameron spilte i. Han syntes det var stas å møte stjernen fra filmen, som han senere skulle omtale som en av de beste sataniske filmene gjennom tidene. Men, som Cameron jo visste, så kunne Anger være litt vanskelig. Og hele forholdet falt i grus igjen, når han begynte å utsette henne for tankespill etter de to hadde tatt LSD. Og det ble igjen uvennig. Anger, han dro til London. Og i London så ble han kompis med The Rolling Stones på grunn av ryktet sitt. Og ifølge ham selv, jeg tror ifølge ham selv delen veldig viktig her, så var det han som inspirerte bandet til å skrive den ikke helt ukjente låta Sympathy for the Devil. Cameron på sin side, hun heiste anker igjen, tok med seg Crystal, forlot California og flyttet til Santa Fe i New Mexico. Vinteren 1967 satt skuespillerinnen Pat Quinn i huset hun passet for noen venner i Santa Fe, mens hun ammet den nyfødte sønnen sin, Caleb. Hun hadde dratt dit for å unnslippe storbyens kjas og mas. Men en morgen så kom jaget meg kjas og mas gjennom soveromsvinduet hennes, og det i form av den da 12 år gamle Crystal. Cameron og Crystal levde en svært primitiv tilværelse i Santa Fe. I en landsby laget av gjørme og strå. Crystal så seg nødt til å vaske seg i dreneringsgrøfter, og det var flere innbrudd i huset der de bodde. Uten venner på sin egen alder var babyer noe Crystal kunne fokusere på, og hun ble raskt knyttet til den nyfødte sønnen til Quinn. Quinn var den rake motsetningen til Cameron. Hun var opptatt av det lyse, Cameron av det mørke. Det skulle åpne seg en mulighet for å bli med i en ny film når Cameron bodde i Santa Fe. For pop-art-skulptøren John Chamberlain skulle forsøke seg på å lage sin første film. Ifølge ham selv var denne korte filmkarrieren kun et stunt for å få flere damer til køys. Han henvendte seg til Cameron, og filmen, som skulle hete Sug på totten, skulle handle om hvordan barn oppførte seg rundt foreldrene sine. Men den skulle aldri bli realisert når Chamberlain forsøkte å få med seg Cameron til Hellas, og hun nektet å dra uten Crystal. New Mexico tiltrakk seg også flere av Camerons gamle venner, som Dennis Hopper, som var i ferd med å nå høyden av karrieren sin med kultfilmen Easy Rider fra 1969. Når Hopper ble spurt om hva han husket av Cameron fra denne perioden, fortalte han at han kun hadde noen vage minner, da ekstremt mange mennesker var innom huset han disponerte, som hadde hele 13 soverom, alle med egen utgangsdør. Det var som en dyrehage, er sitatet fra Dennis Hopper her. Like før Woodstock skulle markere klimakset til hippiebevegelsen, skjedde en annen, og kanskje den største hendelsen i menneskehetens historie. Da er jeg i dette her, men jeg kan stå for det. For den 20. juli 1969 tok Neil Armstrong det første skrittet på månen, som det første mennesket som satte sin fot på et utenomjordisk legeme. Ferden dit hadde skjedd, i alle fall delvis, med hjelpen til raketteknologien utviklet av Jack Parsons. Og det at science fiction-mastodonten Robert Heinlein, som var en venn av Jack og Cameron, var med å kommentere det hele på direkte sendt TV sammen med Walter Cronkite, ga det henne hele en følelse av nærhet for Cameron. Mot slutten av 60-tallet begynte også Crowleys innflytelse å bli større og større. Og Crowleys lære virket langt mer tiltrekkende på massene enn den til personer som Gurdjieff og Blavatsky. Dette er noe vi ikke minst kan se i hva jeg regner som den beste plata til The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hvor blant annet Crowley figurerer på omslaget. Året før hadde John Lennon sagt at Beatles nå var mer populære blant ungdommen enn Jesus, noe som førte til massive demonstrasjoner. Både Leary og Lennon refererte til Crowley. Men for de aller, aller fleste så var Crowley mest en unnskyldning for å ta et dypdykk i hedonisme. For mens 60-tallet skred fram, mistet bevegelsen mer og mer idealet om jakten på det guddommelige og et utopisk samfunn. De tingene som egentlig hadde startet det hele. Men ikke for alle, da. Richard Alpert, som nevnt tidligere, ble en av de mest innflytelsesrike guruene i Vesten fram til sin død i desember 2019, i en alder av 88 år. Og jeg må si at man kan gjøre det dårligere enn å følge læren til Ram Dass, som blant annet står bak boka Be Here, Be Now. Han hadde i det minste noen fantastiske historier og anekdoter å komme med. Ting begynte altså å gå nedover, og så startet Vietnamkrigen, som ble fulgt av antikrigsdemonstrasjoner. Samtidig foregikk det en rasekrig i statene, noe som resulterte i drapene på Dr. Martin Luther King og Malcolm X. I august 1969 ble Kenneth Angers elsker Bobby Beausoleil arrestert for å ha drept en musikklærer i LA. Det hele hadde visstnok skyldtes en narkotikahandel som hadde gått fryktelig galt. Og dette var bare starten på en serie med drap som ble det mørke punktumet for hippietiden. Vi känner väl alla till Charles Manson och Tate LaBianca-draperna. Nyligen kom det ut en bok som har en ny vinkling på dessa. Chaos av Tom O'Neill från 2019. Och det är möjligt jag kommer till att gå lite in i materialet där i en senare serie. För Manson kan inhulla, det går mycket djupare än man först kan få intryck av. Mens verden försökte förstå grusamheten begått av Manson-familien skulle ända en händelse ryste verden i december. När Hells Angels hade blivit hyret in som säkerhetsvakter under en gratis Rolling Stones-konsert på The Altimo Speedway i Kalifornien. Och en tillskur, Meredith Hunter, blev knivstucket och drept och tre andra tillskurer döde i kaoset som uppstod. För att ta ett berömt citat från en av gutta som var hyret in som säkerhetsvakter den kvällen. Jag är inte politi. Jag kommer aldrig att late som om jag är politi. Vi drog inte dit för att passa på något. De fortalte oss att där som jag satt mig på kanten av scenen så att ingen kunde klatra över mig så kunde jag dricka öl när konserten var färdig. Och det är allt jag drog dit för att göra. För många var detta det brutala punktumet till generationen som hade smyckat sig med slagord som Make Love, Not War. Cameron flyttade tillbaka till Kalifornien mitt i all ståhejn. Det var visst nog för Ayas nya äkteman William Royer, som var en frimurer, hade tillkallat honom på magisk vis. Han hade hört all de sensationella historierna om Cameron och han var väldigt spänd på mötena för att diskutera all de mörka strömningarna i samhället. Och han blev imponerad över damen han mötte. Men hon på sin sida först kunde styra sin begeistring, men efter vart så skulle de bli nära vänner. En bok som fascinerade de bägge var The Morning of the Magicians av Louis Powells och Jacques Bergier, som tar för sig ett brett spektrum av tematik, från nazismens okulta rötter till friska teorier om att rumväsenden hade varit på jorden och varit med att forma människans civilisation. En teori som också skulle inspirera Erik von Däniken's Chariots of the Gods från 1968. Och det är en bok som mer eller mindre har blivit diskrediterad i sin helhet. Men den inspirerade en räcka nya tankar och idéer runt UFO-fenomenet. Och allt detta snack om rumväsner, det fyrte igen upp UFO-intressen till Cameron. Och han tog med sig Crystal till Pioneer Town i Joshua Tree. Detta var rätt och slett ett förlatt westernfilmsett och de bosatte sig där. Efterhvert så fick de också sällskap av flera vänner. Bland annat Norman Rose, som också var svärt intresserad i UFO. En av dessa vännerna, Larry Hall, hade visst nog jobbat vid militärbasen i Roswell när detta berömte kraschet skedde. Och han fortalte att han hade sett en hundeformad UFO där. Tror jag första gången jag hört om en hundeformad UFO. Sammen hade de ritualer, drack champagne och så efter UFO. Och det hörs ju onekligen ganska göj ut det. Men det hela skar sig när det kom en gäng som skulle driva med live rollspel där. Och Crystal, hon hade sig med en äldre kar. Något som förde till att politiet blev tillkallt på grund av utuktig omgång med mindreåriga. Och Cameron och Crystal, de måtte flykta. De som kom sig genom 60-talet närmast snubblat in i 70-talet. Många av de sociala revolutionerna som hade brutt sig igenom i det förra årtiden var nog blivit allemansseie, enten det drejde sig om rusmedel eller sex. Selv okulte var blivit tatt in i stuevarmen. 70-talet var ett årtiden hvor Cameron skulle uppleva många personliga tap. Det första var dödsfallet till moren i september 1970. Cameron hade ju haft ett ansträngt förhåll till moren, och selv om detta förtes som slutet på ett kapitel, så var detta kun starten på en ny fas i livet hennes. För hennes egen hälsa var heller inte mycket att skryta. Den ena lungen hennes, den kollapsat och hon måste läggas in på sjukhus i New Mexico. Hon led nämligen av kronisk bronkit och emfysem. Och det blev inte så väldigt mycket bättre av att hon rökte 50 om dagen. I tillägg så hade hon skälvingar i händerna, något som gjorde det svårt vanskligt att måla. Pat Quinn flyttade till West Hollywood på begynnelsen av 70-talet. Det är ett område som hade mistet all glamouren från 50- och 60-talet och som nu var präget av husmissbrukare och pornoschapper. Cameron försökte få Quinn att introducera henne för hennes tidigare älskare Marlon Brando. Det er litt usikkert hvorfor Cameron var så veldig insisterende på akkurat dette. Kanskje hun bare ble ligge med ham, men uansett så ble det aldri noe av. Men Cameron skulle møte et par andre superstjerner via Queen. Den første var Bob Dylan, som også var en tidligere elsker av Queen. Hun forteller at Cameron forsøkte å virke mystisk, men at Bob ikke så ut til å bry seg noe nevnverdig. Og den andre store kjendisen hun ble introdusert for, det var Jack Nicholson. På 70-tallet ble Crowleys innflytelse på popkulturen enda mer tydelig med band som Led Zeppelin. Som jeg vel nevnte i en av de tidligere episodene, så skulle Kenneth Anger bli kompis med Jimmy Page, etter at begge hadde vært på en auksjon der Crowleys eiendeler ble auksjonert bort. Anger forsøkte til og med å få med Jimmy Page på et filmprosjekt, men det hele kokte ut i kål. En annen megastjerne som var inspirert av Crowley tok verden med storm på den tiden, og det var David Bowie, som i 1972, det samme året Jack Parsons fikk et krater på månen oppkalt etter seg selv, slapp den dødelige skiva Ziggy Stardust. Så Bowie han uttalte i 1976 at det var Aleister Crowley og Kabbala som var hans største inspirasjonskilde. Når Quinn flyttet fra leiligheten i Hollywood, tok Cameron samt Crystal med den første ekte mannen og sønnen de hadde fått over den. Og det gjorde at Cameron nå plutselig bodde i hva som vel må kunne kalles Hollywoods Red Light District. I februar 1976 ble Walter Berman drept av en fyllekjører. Han var en av de som virkelig hadde støttet Camerons kunstneriske karriere, og det var et hardt slag for henne. Han var høyt respektert i artistmiljøet, og han hadde hjulpet mange på sin vei. Noe som gjorde seg gjeldende i begravelsen da 500 mennesker møtte opp for å ta farvel. Etter mannens død ble Cameron en inspirasjon for Shirley Berman. Det var ikke så mye livsstilen som inspirerte henne, men motstandsdyktigheten og tilpasningsevnen hennes. Bare ett år senere tok Burt Schoenberg kvelden. Han døde av en hjerneblødning. I den siste delen av livet hans så hadde han trodd at han var en viss Jack Bond, en intergalaktisk agent fra den fjerde dimensjonen. Så 60-tallet hadde vel gått litt vel hardt utover den stakkars Burt. Punken kom, men den fikk aldri det samme nedslaget i USA som i Europa. Men det var noe punk i staten også. Og Exene Cervenka, frontfiguren til punkbandet X, var naboen til Crystal mellom 79 og 80. Etter det første ekteskapet hadde gått på dunken, hadde hun blitt mer og mer utagerende seksuelt. Og en dag Cervenka kom hjem, fant hun Crystal splitter naken midt i gata, hvorpå Cameron kom og hentet henne. Det som gjorde spesielt inntrykk på Cervenka, var ikke det at hun stod naken midt i gata, men at Cameron ikke forsøkte å dekke til datteren når hun fulgte henne hjem. De var hedninger, uttalte hun senere, og hendelsen ble foreviget i sangen «In this house that I call home». Dekadansen fra 60- og 70-tallet fikk en bråstopp når 80-tallet meldte sin ankomst, med statsledere som Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Selv om det må sies at Reagan-familien benyttet seg av astrologer, og at en av disse var Carol Reiter, en astrolog Cameron hadde nær forbindelse til. På 70-tallet hadde Cameron oppdaget Tai Chi, og dette var en treningsform som passet henne perfekt, og som hun kunne drive med i hagen bak huset, hvor hun også hadde en stor jerngryte til seremoniell bruk. Når 80-tallet skred frem, begynte barnebarna å bli det store fokuset for Cameron. Det virket som om hun ville ta igjen noe av det hun hadde mistet med sin egen datter. Dessuten så var ikke Crystal heller akkurat en supermor. Så det å ta seg av barnebarna, det var en fulltidsjobb i seg selv. For eksempel så stjal den ene sønnen til Crystal fra Cameron. Blant annet så tok han skaraberingen hun hadde etter Jack. Cameron var som en løvinne når det gjaldt barnebarna. Hun støttet dem når de havnet i rettsvesenet, og ikke minst i skolesystemet. OTO skulle etter hvert vokse seg sterk igjen. Og gjennom musikeren William Breeze ble hun introdusert for en ny generasjon utøvere som var svært spente på å møte denne linken til selveste Crowley. En av disse var Sally Ann Glassman, som selv jobbet med gudinnen Babylon, og som nok hadde håpet på å bli tatt imot litt mer solidarisk enn hun ble. Hun fikk en iskald mottagelse når hun møtte Cameron, og når hun viste frem tarotstokken hun hadde illustrert, fnyste Cameron bare og sa at hun hadde stjålet noen andres verk. Når Sally Ann sa at Cameron hadde levd et så spektakulært liv at noen burde skrive om det, fnøs hun bare igjen og sa, «Hvem vil du anbefale til å gjøre det? Deg selv, kanskje?» Som vi husker, hadde Cameron en lei tendens til å havne i konflikt med andre sterke kvinner. Og her er det jo ikke så veldig vanskelig å skjønne hvorfor. Cameron skulle også dukke opp i mediene noen ganger til. Den 10. mai 1987 var hun med i The Chicago Tribune sammen med Crystal og barnebarnet Iris i en artikkel om mødre og døtre. I august det samme året dukket hun og Anger opp i en radiodokumentar på BBC om L. Ron Hubbard og Scientologikirken. I årenes løp hadde den vokst seg gigantisk, og mot slutten av 80-tallet var det en rekke Hollywood-kjendiser som frontet bevegelsen. Cameron hadde mildnet litt i forhold til scientologene. De hadde nemlig klart å skaffe til veie FBI-filen til Jack, og med det så hadde de kommet på god fot med Cameron. Det gjaldt derimot ikke Anger, som langet ut mot Hubbard og kalte han en elementdemon. Selv om Cameron aldri hadde vært med i hverken OTO eller Scientologikirken, så mente hun at hun hadde fortjent en av de høyeste gradene i begge retningene. Men hun hadde fått noen andre interesser. På slutten av 80-tallet begynte denne damen, som alle naboene bare kalte heksa, å introdusere seg mer og mer for New Age-sjamanistiske retninger. Og hun skrev til Charm at hun var lei av livet i LA, og vurderte å flytte til Mount Shasta, nord i California, hvor Charm bodde. Dette var nemlig et yndet sted i New Age-kultur, og man mener at plassen er tilholdsstedet til det hvite brorskap. Altså disse hemmelige mesterne som holder til på usynlige steder, for de av dere som husker historien om Helena Blavatsky. Cameron skulle også bli mer og mer opptatt av feminisme fra et esoterisk ståsted, og hun var spesielt opptatt av kvinners spirituelle utvikling fra prehistorisk tid. Det er et åpent spørsmål om hvorvidt Cameron så på seg selv som en feminist. Hun var en svoren tilhenger av Crowley hele livet, han var som en farsfigur for henne, og han hadde jo absolutt sine sjovinistiske sider. Men de som kjente henne sier at uansett hvordan hun så på seg selv, så var hun en feminist. Av den gamle skolen. Aya fortalte at hun trodde ikke på ekte menn som livspartnere, de var bare egnet til å få barn med, for så å kaste dem ut. Cameron fikk hjernekreft, og denne spredte seg. Hun døde den 24. juni 1995 i en alder av 73 år. Hun døde i armene til barnebarnet Iris, omgitt av bilder av høydepunkter fra livet hennes, inkludert et bilde av hennes livskjærlighet, Jack Parsons. Hun strittet ikke imot og ønsket døden velkommen med åpne armer. Kanskje hun håpet på å møte Jack igjen. En ypperste prestinne fra OTO ble kalt inn for å utføre de nødvendige ritualene, før Cameron ble kremert og asken hennes ble spredd i Mojave-ørkenen, på samme sted hvor Jacks jordiske levninger hadde sitt siste hvilested. Setter vi punktum for livet til Marjorie Cameron. Det første som slår meg når jeg er ferdig med denne serien, er at det er utrolig trist at så mye av kunsten hennes har gått tapt for ettertiden. Jeg har valgt å illustrere episodene til denne serien med noen av de få bildene hennes som fremdeles finnes der ute. Men det som er tilgjengelig i dag er bare en liten brøkdel av det hun produserte. Og jeg må si at jeg liker streken til Cameron. Det er noe vilt, utemmet seksuelt og mystisk over det hele. Som jo er et adjektiv som også kan brukes til å beskrive Cameron selv. Som de fleste mennesker så hadde hun sine gode og sine dårlige sider. Men vi kan vel konkludere med at hun dro disse til de absolutte ytterpunktene. I serien om Jack Parsons mener jeg å huske at konklusjonen min var at Parsons var overvurdert som ritualmagiker og undervurdert som rakettforsker. Med Cameron føler jeg at hun drev med ritualmagi på utsiden av fastsatte ritualmagiske systemer, og at betegnelsen heks, som ble brukt om henne om og om igjen, kanskje er en ganske passende betegnelse. Og så tenkte jeg å avslutte med et par strofer fra Cameron selv. Syv ganger banket jeg på den mektige døren til det underjordiske hvelvet. Åpne! Åpne, jeg står utenfor i den trekkfulle, snirklete korridoren foran ditt kammer. Syv ganger gjentok jeg bankingen på den store steindøren i den forlatte grotten, og jeg forbannet midnattstimen. Kom frem, jeg bærer en lampe i dette grusomme mørket, og du skal få se ansiktet du har sett i drømmene dine. Og med det takker jeg for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge. Kanskje blir det på scenen på Café Hærverk om du befinner deg i Oslo førstkommende torsdag.